Dobré odpoledne, trikoušové.
Tak jedem. Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Hostem Studia Triko je tento týden znovu náš starý známý, náš starý přítel, kamarád, poradce Trikolory a bývalý ministr financí.
Tlustý Vlastimil.
Tlustý Vlastimil, kandidát věd, inženýr.
Tlustý ze slaného a trochu i ze sladkého.
Vlastíku, vítej.
Hezké odpoledne.
Posledně jsem se tady kasal, jaká zase budeme mít krásná čísla, že se na nás, na Studio Triko, na ty nejlepší díly dívá víc lidí než v neděli v poledne na Moravce. Ty nejlepší díly mají přes 200 tisíc shlédnutí. A pak najednou se to vytratilo.
Nějaká umělá inteligence rozpoznala.
Ne, já si myslím, že to nebyla inteligence umělá, ale
tak
přirozená
umělá blbost, jo? Ne, přirozená blbost.
To bych taky takhle nevěděl.
To je opak umělé inteligence.
Přirozená vyčuranost. To, že nás nepouštějí do velkých médií, takové strany, jako je Trikolora, tak na to jsme si zvykli, ale naučili jsme se pohybovat se na sociálních sítích, ale tam teďka zavedli něco, třeba na Facebooku, čemu se říká shadow banning.
To neznám.
Shadow banning.
Říkával pan Šimek.
Omezení dosahu. Oni tě nechají vypovídat, ale vlastně se to nedostane k těm lidem. A tam, kde bylo 50 tisíc shlédnutí, je najednou 3 tisíce shlédnutí. Tam, kde bylo 1000 lajků, máš 50 lajků. A takhle oni to s náma koulejí. Oni nás nepouštějí k lidem.
Pan Grossman říkal, ale tahle je na omámení nejlepší. To souhlasí. To, že vás nikam nepouštějí, nemůžete mámit.
Ne, no ale postěžovat si můžem.
Ale jo,
nebo že je to nefér.
To dobře dopadne. Ne hned a ne pro každýho. A když se nepodaří prosadit rozumná řešení, tak to prostě zkrachuje a budou méně rozumná řešení. Ale příroda si poradí.
Tak jo.
Blbost neroste až do nebe.
Souhlasím. Vlasto, ozdravný balíček. Myslíš si, že tenhle ten ozdravný balíček, který nám teďka tady servíruje Fialova vláda, že může pomoct? Já mám takové přirovnání. My bychom potřebovali plnou vanu těch opatření a oni přicházejí s kyblíkem vody.
A daří se jim přes ta správná média vytvářet dojem, že tohle je to důležité. Že tím se to zásadně změní. Jo? Proto ty přívlastky, které jsou samozřejmě naprosto nepravdivé, ale proto ty přívlastky ozdravný, konzolidační, ještě by se taky mohlo na záchranný. Nic z toho to není, ale je vytvářen dojem, dělají velkou věc, dělají prd. Nic neozdravujou, škodějí. Když se podíváte na ta jednotlivá opatření, a oni to lidi uvidějí, oni uvidějí důsledky těch jednotlivých kroků. To jsou všechno škodlivé kroky, které v krizi budou ještě přitěžovat jak lidem, tak podnikům. Takže to je správně, by se to mělo jmenovat škodící. Nebo když už máme krizi, tak ať máme pořádnou. A ten balíček tento zařídí. Prohloubí krizi.
Ten balíček v sobě skrývá asi 60 změn zákonů, přičemž to, když by to šlo vyloženě dobře, tak to může asi ovlivnit 50 miliard.
Jediné, co to dělá, je to vytváří dojem. Ale protože vláda propagandu dělá výborně, jinak by tolik lidí nemohlo fandit takovým blbostem, jo? Tak to je výsledek propagandy, tak jako si lidi podle reklamy kupují něco, co to prádlo moc nepere, tak si takhle kupujou politiky, kteří to taky moc nevylepší.
Ale my potřebujeme ušetřit mnohem víc než 50 miliard. Kolik potřebujeme ušetřit, aby to fungovalo
nikdo,
relativně normálně?
On vlastně nikdo dneska neví, na jaký dluh letos vláda dosáhne, jak velký dluh udělá. Ale vypadá to, že ten dluh bude určitě v prostoru 300 až 500 miliard. v tomhle tom rozpětí. Máme teprve polovinu roku za sebou, tak je potřeba ještě chvilku počkat, ale 300 až 500 to bude. No. Ekonomové, kteří hodnotili balíček škůdce, tak on má zafungovat až příští rok a v tuto chvíli nasčítaná opatření zaokrouhleno jsou 50 miliard. 50. No a teď už je to jednoduché, jedno je, jsou to koruny, miliardy, miliony, tak 50 z 300 nebo z 500. Připadá ti to hodně nebo málo?
No, moc to není.
Že ne. No. A protože to moc není, a protože ještě k tomu, vláda neustále vyjmenovává další výdaje. Říká, že musí mít stíhačky.
Ty nejdražší úplně.
Obrněné. No, ale tam vždycky si musíš dát nejméně 50 miliard, možná 100. Obrněné transportéry, kulomety. Těch nápadů mají hodně, všechno jsou to v podstatě sečteno stovky miliard. Tak bez toho, jestli hrozí 300 až 500, tak s tím ještě připočtěme nejméně 100 dalších, možná 200 dalších. A aby se zastavilo to nejstrašnější, co prožíváme, a to je inflace, a v tom jsme teda opravdu v Evropě nejlepší, teda nejstrašnější, máme
jedničky,
velký,
opravdu.
No, pro hloupí lidi to číslo je veliký u nás, radujte se, taky díky tomu jsme rekordmany v poklesu životní úrovně, to jsme taky nejlepší, to taky klesáme nejrychleji. To spolu úzce souvisí samozřejmě vysoká inflace a pokles reálných příjmů, to je vlastně jinými slovy totéž. No tak kdyby tuhle hrůzu, která ničí české obyvatelstvo, ale ona ničí i podniky, vysoké ceny energií, nutí podniky přemýšlet, jestli nemají vyrábět někdy, kde jsou ty energie levnější, tak to, kdyby vláda chtěla zbrzdit nebo významně to omezit, aby jsme nebyli už ti nejstrašnější, no tak by se musela dostat podle mého odhadu někam pod 100 miliard toho dluhu. No a z toho ti už vychází, že by měla mít balík, skutečně ozdravný, který by zredukoval dluh vlády o 200, 300, 350, možná 400 miliard. A ona tady vede svatou válku a bije se v prsa, jak moc to dělá.
Ale vlastně co s tím?
No ale teď pozor, musíš proti tomu postavit, no co s tím, musíš proti tomu postavit, že to jsou dva nejvýznamnější výroky, které já jsem v posledních dnech zaznamenal. Předseda české vlády prohlásí, že pomoc Ukrajině je priorita této vlády. No to je revoluční výrok. Priorita každé vlády ve světě je vždycky jejich země.
No, její obyvatele.
Její obyvatele.
Její občané.
No, tady jsou to jiní obyvatele. Prioritou podpora jiných obyvatel nemůže být. Může to být páté v pořadí, šesté v pořadí, možná třeba čtvrté, a určitě ne první, určitě ne druhé, třetí. A korunu tomu nasadil.
To je tedy ten druhý výrok?
Ten druhý výrok, pan prezident, který říkal, že se podařilo vyčlenit pro Ukrajinu 45 miliard. Podařilo vyčlenit. To je potřeba přeložit.
No, tak překladej.
Někomu se chystám, pan prezident s panem premiérem, sebrat 45 miliard. To není žádné vyčleňování. To je všechny peníze, které se vyberou, už někam putují a mají-li putovat někam jinam, tak se buď musí těm lidem sebrat víc, nebo někam nebudou putovat tam, co putovali. No a teď mě na tom zaujalo, jak to krásně hraje. 45 a 50. Teď to jsou ty samé peníze. To znamená nechat důchodcům sežrat inflací penze, nepodporovat tolik lidi, kteří pečují o postižené, snížit podporu spoření. To jsou všechno antikroky, kterými ta, teď nevím, jestli mám použít ten pojem, vyčleňují. Jo? Oni vyčleňují od těch lidí ty peníze pro tu Ukrajinu. No. Tak ale z toho už je úplně jasné, že když vyčleňují 45, opatření vypadají na 50, no tak z toho strašidelného hospodaření na dluh se nemění nic. To, oni vlastně jenom to, co vydají navíc, seberou určitým skupinám obyvatel.
Takže vlastně, když
takže naděje na rozumné hospodaření a proto pokles inflace a proto návrat do normálního stavu věcí.
Takže vlastně jeden každý důchodce, kterému valorizovali těch 1000 korun, které podle zákona měl dostat, tak on je vyčlenil na odeslání na
Ukrajinu. No, taky mohli říct, že každý důchodce si má koupit 2 zásobníky do samopalu. Na podporu priority.
Pan premiér Fiala se chlubil 54 miliardami z ČEZu. Co na to říkáš?
No to je přeci ta první katastrofa, které jsem dlouho nerozuměl. Já jsem nakonec našel vysvětlení v zákonu zachování hmoty. Jsem to pochopil. Tak jako jsme ty nejhloupější a nejstrašnější inflace, nejstrašnější pokles životní úrovně, tak taky patříme k těm nejstrašnějším v cenách energií. Přitom se to tady hemží odborníky, kteří vědí, jak to udělat, aby ty ceny tak strašné nebyly. No a když někdo přehlíží nebo dokonce kritizuje rozumná řešení na jejich konci, by byl ten problém při nejmenším učiněn zlomkem toho dneška. Jo? Znamená, já si umím představit, že kdyby vláda poslouchala ty, kteří tomu opravdu rozumějí, tak by ceny elektrické energie byly poloviční, abych to nepřehnal. Jo? Mm-hmm. Možná by některý ten odborník řekl, že čtvrtinový, ale i ta polovina by byla pěkná. Polovina by byla pěkná. No a je třeba si krás otázku, co způsobuje, že ty lidi neslyší a nevidí. Odpověď je jasná. Nechtějí slyšet a vidět. Jinými slovy, to, co se děje, se jim líbí.
No. Až tak, že to zase půjdou tomu Fialovi a spol hodit?
Ne, tomu Fialovi a spol se to líbí.
Jo, takhle.
Lidem se to nelíbí, ty se to platí, ty se to nelíbí, ale...
No, ale pořád jich je dost, kterým se to...
A už se blížíš ke správné odpovědi. Moc se to líbí těm, u kterých to končí. No. Jo, takže jo. Zákon zachování hmoty říká, když někdo něco přichází, a tady miliony lidí přicházejí díky vysokým cenám energii o spoustu svých peněz, u někoho to končí. Ty se radují. A s nima se raduje vláda. A už to začínáme jasně. Mm-hmm. Je v tom čistě a jenom osobní prospěch. Pak tam ještě může být blbost samozřejmě, jo? Ale tak velká blbost na světě neexistuje.
Aby, koncentrovaná ve vládě navíc.
Aby někdo přehlížel rozumná řešení a líbila se mu ta úplně blbá. Teda, ona nejsou blbá. Pro těch 10 lidí odhadují možná 50 lidí v téhle zemi, jsou to výborná řešení. Tady kousek od tebe bývávalo servisní středisko firmy, nebudu jmenovat, počítačové firmy, a mě v dávných dobách upadl na zem počítač. A úplně zkroušený jsem přijel do toho servisního střediska a tomu přijímacímu technikovi říkám, dneska mě postihla katastrofa. To budou 10 000, co bude stát ta oprava, jo? To bylo v dobách, kdy počítače byly drahé. On se usmál a říkal, já zas mám tenhle ten den mimořádně šťastný. A já jsem říkal, pane, co se vám povedlo? A on říkal, upadl vám ten počítač.
Jo,
tak 50 lidí se raduje, pěkně na tom vydělávají, miliony to platí. A tady není jenom ČEZ, co vydělává na cenách. Aby jsme to dopověděli.
No,
to, jak se chlubí pan premiér, že to, co nechal napřed ten ČEZ vydělat, on ten ČEZ a jeho manažeři jsou mezi těma 50, kterým se to líbí. Jo? No,
jasně.
Tak těm jejich platy nesebere a jejich odměny, jo? Ale ty dividendy, ano, tak to zase odčerpá do státního rozpočtu. No jo, ale tady jsou ještě v těch 50, jsou ještě desítky soukromých osob. A těm on to nesebere. Ty se radují. A s nima se raduje premiér. To by bylo potřeba zkoumat. A teď ty otázce?
Aby toho všeho nebylo málo, toho neštěstí, tak ještě pan ministr Rakušan v Bruselu podepsal něco, čemu já říkám povinná solidarita.
To neexistuje.
Což je, to je nesmysl. Což jsou jenom převlečené kvóty na migranty.
Najdi si někde, no to je, zločinci přeměnovávají své zločiny, aby nevypadaly jako zločiny. Ano, jsou to kvóty.
Aby to se mohli dovážet.
Ne, solidarita znamená, že se mi chce ti pomoct. Jo? No. A proto ti něco poskytuji. Když se mi nechce, neposkytuji. Jakmile mi to někdo nařídí, to není žádná solidarita, to jsou pak daně, kvóty, ne, 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 to se solidaritou nemá nic společného. No to, že ten člověk vymýšlí takovéhle pojmy, to jenom ukazuje, že normálními pojmy se to vysvětlit nedá. Jo? To je tak jako, kdyby jsem já teď chtěl začít používat nějaký vznešený slovo a nechtělo by se mi říkat, že někteří členové vlády jsou zjevní zločinci. Jo? Tak slovo zločiniti, tak bych říkal špatní konači. Jo? Jo? Oni by tomu lidi úplně nerozuměli, ale je to furt to samý. Prokazatelně dělají zlé věci. Proč? Když někdo dělá zlé věci, tak je zlo.
Ale
zločinec.
Vlasto, prosím tě, tak když se proti tomu postaví Maďarsko, Polsko, my jsme součástí V4, proč naše vláda drží basu s Bruselem a ne tady s kolegy?
Mají něco z toho musí mít.
Aha, my nevíme, opět to zachování my,
no ne, možná mají slíbený nějaký funkce. Já si představuju, jak tyhle ti panáčkové, teda budem se vyhýbat tomu pojmu správnímu, jak už si představuju, jak jsou eurokomisaři nebo prezidenti NATO, ani nevím, jestli to má nějakého prezidenta, no prostě něco velkého, no, ale oni tím ukazují, že vědí, že budou muset něco takového hledat.
My, abychom tomu zamezili, aby naše procenta trikoloří nespadla zase pod stůl, tak jsme teďka nedávno podepsali memorandum o spolupráci s SPD, to si určitě zaznamenal. Co ty na to říkáš jako vnější pozorovatel?
Ano, já musím zdůraznit, že nejsem člen, nejsem kandidát, tak já jsem opravdu vnější pozorovatel. Já jsem pochopil, že politické preference jsou hodně fandovství. Teď možná někdo mi nebude rozumět, jo, ale... A co znamená fandovství? Fandovství je touha s někým vyhrávat. Jo, když už já nejsem ten Cassius Clay, abych pravým direktem, jo, skolil, myslím, že se tenkrát jmenoval Fraser, ten, který ho skolil, jo, tak já se s ním identifikuju, začnu mu fandit, začnu si o něm číst, všechno o něm mě bude zajímat, budu sledovat všechny zápasy a až ten Fraser padne, tak já se budu radovat, jakože jsem mu jí dal já. Jo? Nedal teda, ale to nevadí, ale ta radost tam je na konci.
Jasně.
No, o to vlastně jde, o tu radost na konci jde. No a proč to vyprávím? No, volič nechce být Fraserem. Jo? Volič nechce dát hlas někomu, kdo padne ve volbách. Jo? A proto je smrtelná psychologická mez, která se jmenuje 5%. A jakmile volič vidí, že nějaká strana lavíruje 3,7, 4,1, 2,2, on už si říká, to jí asi koupím taky. Jo, to ne, to ne. Oni jsou sice dobrý, jo, taky pěkně boxujou, a jak si vyhrát. Jo?
No hezky to, si to popsal, já to musím takhle dát, uvažujeme přesně.
Já to musím dát někomu, kdo bude ten Cassius, jo? Kdo, sice není to úplně můj typ, ale on vyhraje. To fandovství znamená, že v těch volbách ty lidi potom u té urny to hodí někomu i méně sympatickému, pro ně méně sympatickému, ale s velkou nadějí na vítězství. Proto se tak přisypávají hlasy k těm velkým politickým stranám, jim to vlastně tahle ta úvaha dosypává. Já odhaduju, že když má někdo 30% preferencí, tak on má nejméně čtvrtinu, možná třetinu z toho. Právě těhle těch, co chtějí taky vyhrát. No a proto na tvou otázku je jednoduchá odpověď. To je správné se s někým spojovat, protože když vznikne formace, u který přestane fungovat ta obava z toho neúspěchu, tak těch voličů je více, protože neodejdou, nepřeskočí na ty Cassiuse.
Mám tady ještě jedno.
On se vlastně pak jmenoval jinak.
Muhammad Ali.
Já mu pořád ještě říkám jako za mlada, teda mýho mlada.
No, on pak...
Muhammad Ali, no jo, jo. Tak jenom, aby
to přestoupil
mladší
na
generace věděla, o kom tady
ten islám možná nás tady čeká, kdyby došlo.
Já jsem jenom chtěl ukázat ten příklad, ten, co vyhrává a ten, co prohrává.
Kdyby došlo na tu povinnou solidaritu páně Rakušanovu. Ale to je jenom takový rádoby vtip. Ještě tady máme jednu kauzu, o které jsme si povídali minule a ono to mezi tím pokročilo. Se Ševčíkem, s panem docentem Ševčíkem, děkanem Národohospodářské fakulty, je to ještě nahnutější. Ty jsi tady posledně říkal, že ta Fialová garnitura je tak hloupá, že si vyrábí nového vůdce opozice.
Já jsem zděšen v nějakém fóru na sítích zaznamenal tu škodolibou radost, jak s někým je zatočeno, jo? Jednoduše řečeno. No, to je neuvěřitelné. Přestože to fórum bylo zjevně fanaticky antiševčíkovské a tím pádem jsem měl naprostou jistotu, že když tam něco napíšu, takže to vyvolá negativní odezvu, tak já jsem napsal těm lidem, jo, tam bylo třeba napsáno, jako, dobře jste s ním zatočili, jo, ať už je venku a... No. A tak, já jsem napsal, jestli ty, co se tak strašně moc radujou, nemají na mysli, že příště to můžou být oni. Jo, kdo takhle od někud no, vyletí. Jo?
Nic taky, netrvá věčně.
Taky za něco takového. A ještě jsem napsal, že jsem na to mimořádně citlivý, protože někdy kolem roku 71, myslím, že to bylo 1971 teda, probíhaly takzvané prověrky, a tam se ptali tehdejších úředníků, lidí, tak se také na to, co říkají, tenkrát se tomu říkalo internacionální pomoc. To byla okupace. Jo, taky to bylo hezky pojmenované.
No jasně.
Všimni se, jo, tyhle ty nový názvy, to je vždycky snaha odvrátit od toho pozornost těch, aby těch, co to pochopí, nebylo moc, jo. Tak mýho tatínka se zeptali, co říká internacionální pomoci. A on, já jsem ten protokol viděl, mě potom mnohem později ho jeden dobrý člověk přines, abych se to přečet. A tatínek tam té komisi, taky tam byla komise, jo, jo. Stejný, na tuhle otázku říkal, to my ti Rusáci neměli dělat. A oni mu říkali, to pak, co, jsi nepochopil internacionální pomoc? A on říkal, tatínek, já jsem na konci druhé světové války měl u nás schované uteklé ruské zajatce. Nosil jsem jim jídlo. Ve sklepě byli zajatci a ve stodole byla německá armáda. Já jsem se, říkal tatínek, moc bál toho, že mi je najdou ty vězně. Jo? Protože to tenkrát bylo hrozně jednoduché. Kdyby mu je našli, tak ho rovnou zastřelili tam na tom hospodářství. Tak jsem se moc bál a když to potom dobře dopadlo a ty Němci utekli a ty Rusové se dočkali svých soukmenovců, tak já jsem v té době soucítil s Rusákama a neměl jsem rád Němce, říkal tatínek. No a vy se mě ptáte, co mi provedli? No, teď oni z těch Rusáků jsou taky okupanti. No. Jako byli ty Němci, jo? No tak oni to zapsali a vyhodili ho z práce. Jo, tady nemůžeš být, člověče. Jo, s těma pomílenýma názorama, jo. Ty si nepochopil, že nás tady Rusáci zachránili. No. Tak já jsem to tam takhle nějak stručně, tady to říkám zlouhavě. Já jsem takhle stručně napsal a říkal jsem, je to to samý. Zase komise, zase někdo říká něco jiného, než má, zase to nepochopil, zase tady někdo má nějaký krasomluvný poznámky. Ať to je katastrofa. My jsme přeci v roce 89 věřili, že už se něčeho takového nikdy nedožije. A to já tedy přísahám, to já jsem se neuměl představit, že bude někdo milého Ševčíka chtít vyhazovat za to, že nevykřikuje urá, když vidí českou vládu.
Tak ještě jedna rychlá otázka, když jsme u toho, jak se ty věci jinak jmenují a jinak nazývají. Smlouva o obranné spolupráci s USA, které někteří z nás říkají, že to pozvání, že to je zvací dopis a že...
Špatnou terminologii máš, taky by tě mohli vyhodit.
tak co
to ty spolupráce, říká... jaký pak pozvání, jo? To je kamaráčov.
Aha.
Jo. No ne, tak máš samozřejmě pravdu. To je přesně stejný dokument, jako byl zvací dopis.
On se nás nikdo neptal, nás občanů, jestli tady chceme nějaké.
Já myslím, že tady nebo někde jinde jsem vzpomínal, lidi už to vůbec nevědí, jo. 68. byl, co my obyčejní lidi jsme chtěli, jo. Mm-hmm. 68. byl o tom, aby jsme mohli cestovat bez výjezdní doložky, aby skončilo to rozdělení společnosti na ty, co bony mají, co je nemají a co si je draze kupujou. Takové jednoduché věci to byly, jo? Úplně obyčejný, ne žádný složitý ideologický. A ideologicky složitá tam byla podle mé paměti jediná věc. Jmenovalo se to neutralita. My jsme v tom 68., kdy mě bylo 13, sněli o tom, že my nechceme poslouchat ani Moskvu, ani Washington, ani Brusel, ani Berlín, ani Varšavu. Že my bychom tady měli směřovat tak nějak jako třeba Švýcaři. A teď sleduj, jo. Všímej si, že se o tom vůbec nikde nemluví. Rakousko se přihlásilo v podstatě k neutralitě vůči válce na Ukrajině.
Ano. Je to
přihlásilo.
Tak.
No.
Kdežto ti naši ty jenom přepolovali znamenka a z jedné říti, z té východní, se zanořili do té západní.
Jak to, že takové civilizované Rakousko je tak moudré, že pochopilo, toto v tom je obsaženo, Rakousko, Česko na Ukrajině přece nic vyhrát nemůžou. Jo? Nebo zeptejme se těch, zeptej se těch, co říkají, že můžu, ať nám řekne, co to je. Jo? V čem, na co my se máme těšit, až to tam vyhrajeme. No. Jo?
Proč my jsme papežtější než papež?
Mají z toho někteří osobní prospěch. To jsme zpátky u zákona zachování hmoty.
Jo.
A ta propaganda, o které jsi tady mluvil, že jedny vytlačuje a druhá preferuje, ta je nesmírně úspěšná, protože všiml jste si někdo toho, že ze slov chci mír je nadávka? To je úspěch médií, jo? No to je, ty lidi jsou zfanatizovaní, co používají tu formulaci chci mír jako nadávku, ty jsou tak zfanatizovaní, že ty už vůbec nechápou, co se děje, ty jenom hurá, jo? A tam už není žádný rozum, tam už je jenom fanatismus, nadšení. No a to nemůže dobře dopadnout, že jo. Já jsem vždycky hrozně rád četl knížky o válkách a tak já bych se těch, co tak nadšeně do té války, to vedou, jo.
Bubnou, šturmujou.
No ty obyčejný hloupí, který by tam nakonec běželi s tím samopalem, tak bych se neptal, jo. To vím, že to je hloupost, jo. Ale ty, co šturmujou, ty to vedou. Víte vy o tom, že když takovouhle válku se do ní tak vehementně vložíte, že máte jenom tři možnosti? Vyhrát, umřít a utéct. Asi to nevědí, že ne?
Nevědí. Vlasto, čas strašně utíká, takže méně těch komisí, pokud možno, aby věci se nazývaly pravými jmény, zdravý rozum.
Je třeba říci jasně, že se ukázalo, že Babišova vláda založila ekonomickou katastrofu svými astronomickými dluhy. Fialova vláda to trumfuje. Ta dělá ještě větší dluhy. Propaganda kolem toho je víceméně úspěšná, lidi tomu tleskali a tleskají. A je třeba jim říct, no tak si zase zvolte, oni vám to tady cugurundu dovedou, jo? Pak už to bude muset být rozumně řešeno. Ale jestli jste úplný blázni, nechcete cugurund, to je moc nepěkné, uvědomte si, že ten, co ono to je vlastně, to je, jako je monopol, tohle je duopol.
Duopol,
jo. Ani Babiš, ani Fiala. Oba dva jsou bankrotáři tohoto státu. Lidi zlatý, rozhlídněte se po těch, kteří nemají ve svém programu bankrot této země.
Vážení přátelé, naším hostem byl ekonomický poradce Trikolory, bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý.
Děkuji za pozvání.